Бенере Хоризонт подкаст. Неразказани истории. Събития и разкази, които докосват сърцето. Севелина Стоянова.
След като завършва Националната спортна академия, не остава удовлетворена от знанията, които получава. Затова кандидатства спортна журналистика в Софийския университет. Александра Никова работи за различни издания. Първите й статии се появяват във вестник Демокрация. 10 години работи в нощен труд. Осъзнава, че е благословена, след като непозната жена подава новородено бебе в ръцете й преди 16 години. В такъв момент човек е готов всичко да направи, само да запази новия живот. После си дава сметка каква отговорност е това. След 16 години се среща с момиченцето, което е държала в ръцете си в първите минути след раждането му. Детето, което носи нейното име – Александра. Тази история започва на 12 октомври 2004 година на дежурство на Александра Никова в нощен труд.
Получихме сигнал за раждане в къщи в Хаджи Димитър. И дежурният екип отидохме на място. В момента, в който пристигнахме, от бърза помощ сестрата държеше едно новородено бебе и родилката я извеждаха от апартамент. В момента, в който я свалиха на първи етаж до линейката, тя колабира и сестрата беше извикана от лекара да му помага. В този момент тя нямаше на кой да даде бебето и ми го даде в ръцете. Беше студено есента, през нощта, хладно и аз взех детето, но не знаех какво да правя. В този момент влязах в линейката, помолих шофьора на линейката да пусне парното и бебето нито мърдаше, нито шаваше. Започнах да му дърпам ушичките, нослето, буските, до момента, в който изплака, изпищя и започна да плаче. Тогава бях много щастлива и много радостна. За първи път в живота си осъзнах какво значи да държиш живот в ръцете си. И аз се разплаках от вълнение, докато лекара оправяше родилката. И така просто беше много вълнуващо. После вече осъзнах колко е било отговорно и че може би има съдба или Господ така е решил да ми връчи някой живот в ръцете. След 3 дни разбрах, че бебето е кръстено Александра. Каза ми го лекара от бърза помощ. Ме видя и каза, че бебето е кръстено на мен Александра.
И Александра я видяхте кога след това?
На годинка, когато навърши годинка, семейството ме покани на кръщенето и беше едно прекрасно пухкаво момиченце, само да го гушкаш и да го целуваш, изключително мило дете. И след това закриха, 2009 година закриха вестник Нощен труд, аз започнах работа на друго място и така 16 години нямах никаква вест от тях, до преди няколко дни, когато успях да ги открия.
Александра е на 16 години, родена на 12 октомври. Александра, ти знаеш ли тази история?
Да, знаех я.
И сега я вижда за първи път твоята Дашка, на която си кръстена.
Ами много се радвам, че се срещнахме.
И при нас е майката на Александра, Румяна. Тя се ражда Александра преждевременно. Неочаквано. У нас и нощ няма да забравите никога.
Не, не мисля, че някой би забравил такава нощ.
Имате и 2 по-големи момчета.
Да, прекрасни.
Всички вкъщи бяхте и заднъж бебето тръгва.
Да, дойде бърза помощ, тя се роди и така.
Едно голямо щастливо семейство.
Да.
Момчетата са големи.
Големи вече, батковци на Александра, студенти, работещи.
И тя като гледам се чувства като принцеса.
Да.
Изключително красиво дете. И пожелавам да е много щастлива, много обичана и да има много късмет в живота.
След 16 години телефона звънва и ви се обажда познат глас.
Номера беше непознат, но гласа беше познат. Казва ми, а обажда се Александра Никова и аз викам да. Познахте ли кой се обажда? Аз викам да, обаждате се след 16 години.
Как решихте да кръстите детето на нея?
Бяхме решили да я кръстим по друг начин, но в последния момент решихме, че ще я кръстим на нея, тъй като тя беше присъстващо лице в деня на раждането.
Човек си дава сметка колко е хубаво да си добър и да помагаш. В този момент аз не осъзнавах, че помагам. Може би съм благословена, за да ми се даде новородено дете от непозната жена в ръцете, да ми го довери. Това наистина е Божие благословение. В този момент нямаше кой друг да го поеме детето. Аз бях с фоторепортер. Той, разбира се, си вършеше неговата работа, правеше снимките. Аз забравих в този момент, че съм репортер. Просто поех детето и с единствената мисъл, че в ръцете си имам бебе. За мен нямаше значение, че е това бебе. Това беше живот в ръцете ми.
Поканихте я на кръщенето,
да,
Александра.
Когато Александра е била на една годинка на кръщенето...
Ами ние тогава поддържахме контакти с нея.
Даже
тя
и по-късно...
беше оставила телефонен номер и поддържахме контакти с нея. Впоследствие вече сме го загубили. Във времето.
Смяна на телефони и така нататък. Да. Много често сутрин в 6-6 и половина ми звънеше телефона. Мобилния телефон. И първия път, като ми изписа Руми и Александра, и аз веднага се обадих. Тя ми каза, отивам на работа и Александра си играе с телефона. И следващите пъти, когато в 6 и половина ми звъни телефона, аз знаех, че Александра я приготвят за градина или за ясли и си играе с телефона. Изключително мило беше и така много се вълнувам и много се радвам, че сега се срещаме отново.
Да.
Александра, какво искаш да се занимаваш, като завършиш училище? Ти си в 10-ти клас.
Насочила съм се към някакво различни професии, но ще видим в последствие кое ще си избера.
Още сме в сложната възраст, още имаме много време.
Щом носи името Александра, със сигурност е много мъдра, много добра и много упорита.
Така ли?
Така е.
Тя е израснала в семейство, в което има добър личен пример. Има двама по-големи братя, които със сигурност винаги ще я пазят и ще я защитават. Значи, аз съм убедена, че тя ще бъде един добър и стойностен човек.
Историите на Александра Никова са много и най-различни. От тази хубава история за посрещане на новия живот имало и не чак толкова хубави истории. Къде започна творческият ти път?
Чак творческият път, силно казано, но след като завърших ВИФ, някак си бях неудовлетворена от образованието, което получих и реших още нещо да уча. И така кандидатствах, ме приеха в Софийския университет журналистика. Започнах като спортен журналист, тъй като цял живот съм се занимавала със спорт. И първите ми материали публикувани бяха във вестник Демокрация. Изключително съм благодарна на хората, при които започнах работата си, защото ми позволиха да питам и те ми отговаряха. Това беше спортния отдел на Демокрация. Пламен Николов, Томислав Русев и Александър Гигов. И след това вече започнах работа в вестник Подкрепа, в Ежедневника. След това съм работила във вестник Континент. До 99-та година, когато бях без работа и започнах работа в нощен труд. Беше необикновено и нетрадиционно, защото се работеше и през деня, и през нощта. Имахме нощни дежурства, но съм изключително благодарна на целия екип, защото научих много неща и успях всъщност и аз да дам много неща от себе си на този вестник. 10 години бях там и всичко, което съм преживяла и като лични емоции, и като професионално развитие, го дължа на този вестник.
Различни истории има свързани с работата ти в нощен труд, от току-що родено бебе в твоите ръце до бой.
Ми, всичко имаше. Всъщност нощен труд беше вестника, в който директно си в живота. И хубаво, и лошо. Имала съм и много смешни случаи. Елате в къщи, защото в хола имаме 4 кубика бетон. Ни отидохме да видим и действително в хола на Новодомци имаше 4 кубика бетон. Съседната кооперация, която я строяха в момента, изливат с бетон помпа, носещата стена не издържа и в хола на Новодомците имаше 4 кубика бетон. Нов паркет, ново обзавеждане и хората с кофи и парцали изнасяха и миеха, за да не се втвърди бетона в хола им. Много истории има, много. И стрелби, и убийства, и катастрофи. Нощния живот на София го отразяваше нощен труд.
Тъжно е, когато бият някой, особено когато бият и журналист. Какво се случи с тази история? 2006 година ли беше?
Да, 2006 година пък друг инцидент имахме. Общо заето октомври месец, всяка година ми се случваше нещо доста разтърсващо професионално. Връщахме се от Сливница на събитие и на една катастрофа на булевард Сливница. И мисля, че беше на инженер Иван Иванов. Виждаме катастрофа. Полицията още не е пристигнала. В следващия момент спира една кола. От нея слиза един развилнял се мъж, млад мъж беше, който започна да ни псува, да ни гони, да ни бие. Ние бяхме с колеги от Нова телевизия, 4 човека журналисти. И доста ни понаби тогава и четиримата. И след което дойде полицията, арестуваха го. Имаше дело, наказателното дело го спечелихме, но това са неща, които се случват в тая професия. Обидно е, болно е, но пък когато човек го е направил в името на истината и когато си върши работата, не мисля, че има нещо срамно. Тогава фоторепортера Мишел Герон, с когото бяхме и на раждането на Александра, тогава той пострада най-много. Този мъж с метален прът му разцепи главата. Аз минах само с ритници и синини по гърба и по главата. Но и това се забравя. Остава само един спомен и хумора. Как сме яли бой.
100 000 читатели има сайта, на който си главен редактор.
Да, от 3 години съм главен редактор на сайта Столица БГ и съм изключително горда, защото не бих казала, че е като нощен труд, но това е сайта, в който има всичко, което се случва в София. От ремонтите, от градоустройството на града, през зелените площи, през катастрофите, през административни проблеми, всичко, което е за гражданите, е в тяхна полза. И мисля, че имаме толкова много читатели и продължаваме да печелиме симпатизанти, защото политиката на нашата медия е да залагаме на позитивното, да отразяваме хубавите, красивите неща, да показваме къде може да има развитие, какви са хубавите промени и затова може би и хората ни харесват. Най-големия сайт и може би единствен за София град, което ме прави изключително горда, че съм главен редактор на това издание.
Баща ти не даваше да бъде журналист? Защо?
Татко винаги е бил до мене, светла да е паметта му, и винаги съм си мислила, че ако постигна нещо, така, което да е по-забележително, винаги съм искала да го посвета на него. Защото аз съм малко така по-експанзивна, по-емоционална, понякога реагирам много прибързано, а той винаги ми казваше да броя до 10. И много пъти се опитвам и винаги си спомням за него, не винаги успявам, но понякога успявам да преброя до 10. А той не искаше да бъде журналист, защото се притесняваше, че мога да обида някого, някой може да не ме хареса, може мен да ме обидат. Татко просто искаше да бъда защитена и предпазена от лошите неща в живота.
На какво искаш да научиш твоя внук?
Най-вече да бъде добър човек. Да бъде добър човек, да не се страхува, да не се плаши от трудностите в живота, които неминуемо ще има, и да знае, че семейството много го обичаме и винаги ще го подкрепяме.
Чухте епизод от подкаста «Неразказани истории». Можете да ни намерите на сайта на Българското национално радио, платформите Spotify и SoundCloud и каналите ни в Apple и Google.